Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi je morálnou výzvou pre ekonomiku.
Kardinál Vanoa bol horlivý duchovný syn svätého Ignáca, spomína na zosnulého francúzskeho biblistu pápež František.
Z rozhovoru s pápežom Františkom, ktorý poskytol na začiatku pontifikátu, si dnes všimneme slová adresované jeho rehoľným spolubratom jezuitom o tom, čo to znamená pracovať v prvej línii na najnáročnejších poliach.
V deň spomienky na blahoslavenú mučeníčku sestru Zdenku Schillingovú vám príjemné počúvanie z Ríma prajú
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pozývam všetkých pracovať spoločne s obeťami na premene ekonomiky obchodovania s ľuďmi na ekonomiku starostlivosti. To je dnešný odkaz pápeža Františka na Twitteri.
Dnešný Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa slávi za účasti OSN a rozličných medzinárodných organizácií zameraných na ochranu ľudských práv. Aktivity zo strany katolíckej cirkvi na tomto poli už tradične vyvíja Medzinárodné združenie rehoľných sestier Talita Cum v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj, Medzinárodnou katolíckou charitou a inými organizáciami na medzinárodnej a národnej úrovni, vrátane Slovenska.
Tento rok cirkev dala akcent v tejto problematike na vytváranie takej ekonomiky, ktorá nebude živnou pôdou pre praktiky obchodovania s ľuďmi ani ignorovaním či ľahostajným tolerovaním tohto zločinu. Svätý Otec na túto tému vydal posolstvo už 8. februára pri spomienke na svätú Jozefínu Bakitu, keď sa v rámci cirkvi slávil 7. ročník Svetového dňa modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi. Prostredníctvom videoposolstva sa vtedy pápež František prihovoril účastníkom virtuálneho modlitbového maratónu s názvom Ekonomika bez obchodovania s ľuďmi. Pripomeňme si jednu z ústredných myšlienok tohto posolstva.
Obchodovanie s ľuďmi nachádza živnú pôdu v podmienkach neoliberálneho kapitalizmu, v deregulácii trhov, ktorá sa zameriava na maximalizáciu ziskov bez etických, sociálnych a environmentálnych limitov. Ak sa riadíme touto logikou, existuje jedine kalkulácia výhod a nevýhod. Rozhodnutia sa nerobia na základe etických kritérií, ale sledujúc dominantné záujmy, často šikovne zahalené pod zdanlivú humanitu či ekológiu. Rozhodnutia sa nerobia hľadiac na ľudí. Ľudské osoby sa berú ako čísla, aj aby sa z nich ťažilo.
Ekonomika bez obchodovania s ľuďmi je charakterizovaná tým, že jej nechýba odvaha. Je to odvážna ekonomika, pokračuje pápež František. Dokáže odolávať krátkodobým výhodám a hľadieť na dlhodobé dobro ľudí.
Vatikán. V súvislosti s úmrtím kardinála Alberta Vanoa, ktorý zomrel včera vo veku 98 rokov v jezuitskom dome pre seniorov v Ríme, dnes zaslal Svätý Otec kondolenciu celej reholi prostredníctvom pátra Manuela Moružau, predstaveného rezidencie svätého Petra Kanízia, v ktorej zosnulý francúzsky kardinál prežil posledné roky života. Pápež František reaguje na správu o jeho nábožnej smrti týmito slovami.
Pamätajúc s láskou a obdivom na toho brata, ktorý slúžil pánovi a cirkvi s veľkou oddanosťou, s ďačnosťou myslím na jeho intenzívnu prácu ako horlivého rehoľníka, duchovného syna svätého Ignáca, erudovaného učiteľa, uznávaného biblistu, oceňovaného rektora pápežského biblického inštitútu, pracovitého a múdreho spolupracovníka niekoľkých dikastérií rímskej kúrie. Myslím tiež na jeho lásku k ukazateľskej službe, ktorú vykonával s veľkodušnosťou, vedený zanietenou túžbou komunikovať evanjelium.
Svoj telegram uzatvára pápež František modlitbou k Bohu na príhovor Panny Márie za dušu zosnulého a udeľuje apoštolské požehnanie všetkým smútiacím za jeho stratou. Osobitne ďakuje všetkým, ktorí ho s láskou opatrovali a sprevádzali v poslednom období.
Posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Albertom Vanoa bude vo Vatikánskej bazilike v sobotu 31. júla o 11. hodine. Obradom bude predsedať vicedekan kardinálskeho kolégia kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregácie pre východné cirkvi.
Osviežme si pamäť pred návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pokračujeme v rozhovore so Svätým Otcom Františkom spred 8 rokov pre jezuitský časopis La Civiltà Cattolica. V predchádzajúcej časti pápež František hovoril o svojom vzťahu k literatúre, hudbe, maliarstvu či filmu a zdôraznil, že tvorivosť je pre jezuitu dôležitá. Páter Antonio Spadaro sa ďalej v rozhovore s pápežom Františkom vracia aj k jeho slovám, ktoré mierili priamo na adresu jezuitov. Rozhovor ďalej podáva reportážnou formou nasledovne.
Pápež František pri audiencii, ktorú poskytol 14. júna 2013 jezuitom z redakcie La Civiltà Cattolica a ich spolupracovníkom, vyzdvihol trojicu iných charakteristík dôležitých pre kultúrnu činnosť jezuitov. V mysli sa vraciam k tomuto dňu a spomínam si, že v rozhovore, ktorý predchádzal stretnutiu s celou našou skupinou, mi naznačil túto triádu. Dialóg, rozlišovanie, prvé línie. Nastavil najmä na poslednom bode, pričom mi zacitoval Pavla VI., ktorý v jednom z pamätných príhovorov povedal jezuitom: všade v cirkvi, na najnáročnejších a najvýznamnejších poliach pôsobnosti, na križovatkách ideológií, v sociálnych zákopoch, kde vždy dochádzalo a dochádza k stretnutiu medzi pálčivými potrebami človeka a večným posolstvom Evanjelia, tam vždy boli a sú prítomní jezuiti. Prosím pápeža o objasnenie. Žiadali ste nás, aby sme si dávali pozor a neupadli do pokušenia domestikovať si prvé línie. Treba im ísť v ústrety a nie prinášať si ich domov, aby sme si ich nalakovali a domestikovali. Čo presne ste tým chceli povedať?
Keď nastojím na dôležitosti prvých línií, osobitným spôsobom mám na mysli dôležitosť toho, aby človek, ktorý sa venuje kultúrnej činnosti, bol zaangažovaný do kontextu, v ktorom pôsobí a o ktorom uvažuje. Vždy totiž na nás číha nebezpečenstvo, že budeme žiť v sterilnom prostredí laboratória. Naša viera nie je laboratórnou vierou, ale vierou na ceste, dejinnou vierou. Boh sa totiž konkrétne zjavil v dejinách, nie ako kompendium abstraktných pravd. Mám strach z laboratórií, pretože v laboratóriu sa formulujú problémy, ktoré si potom berieme domov, domestikujeme si ich, nalakujeme, zakonzervujeme, a to všetko mimo ich kontextu. Nesmieme si brať prvé línie domov, treba odvážne žiť v prvej línii.
Pýtam sa pápeža, či môže uviesť nejaký príklad zo svojej osobnej skúsenosti.
Keď sa hovorí o sociálnych problémoch, jedna vec je zísť sa a diskutovať o problematike drog v chudobných štvrtiach, iná vec je tam ísť, žiť tam, skúmať a snažiť sa pochopiť problém zvnútra, z prvej ruky. Páter Arúpe napísal Centrám sociálneho výskumu a činnosti geniálny list o chudobe, v ktorom jasne hovorí, že nemôžeme zmysluplne rozprávať o chudobe, pokiaľ ju nezakúsime na vlastnej koži. Takže budeme žiť priamo tam, kde žijú chudobní, že sa zaradíme medzi nich. Tento koncept zaradenia sa medzi chudobných má zaiste svoje úskalia, pretože pre niektorých rehoľníkov sa stal tak povediac módou, čo neraz v dôsledku nedostatku rozlišovania viedlo ku katastrofám. No napriek tomu je skutočne dôležitý. Je veľa prvých línií, pomyslíme na rehoľné sestry, ktoré pracujú v nemocniciach, žijú v prvých líniách. Som naživé vďaka jednej z nich. Keď som mal v nemocnici problémy s pľúcami, lekár mi predpísal penicilín a streptomicín v určitých dávkach. Rehoľná sestra, ktorá s ním bola v izbe, strojnásobila dávku, pretože mala na tieto veci nos. Vedela, čo robiť, pretože trávila pri chorých celé dni. Lekár, ktorý bol mimochodom naozaj skvelý, žil vo svojom laboratóriu. Sestra žila v prvej línii a viedla s ňou každý deň intenzívny dialog. Domestikovať si prvé línie znamená obmedziť sa na to, že budeme o nich hovoriť z bezpečnej vzdialenosti, že sa uzatvoríme do laboratórií. To môže byť niekedy užitočné, no naša reflexia musí vždy vychádzať z konkrétnej a priamej skúsenosti.
Pýtam sa teda pápeža, či a akým spôsobom toto platí aj pre dôležitú kultúrnu prvú líniu, ktorou je antropologická výzva. Vo svojich úvahách vychádzam z faktu, že človek dnes rozumie sám sebe ináč, než tomu bolo v minulosti, že pritom používa odlišné kategórie. Dôvodom sú okrem iného prevratné zmeny v spoločnosti a obrovský pokrok, ktorý v poslednom čase urobili vedy o človeku. Pápež vstáva z kresla a ide vziať zo svojho pracovného stola breviár. Je to latinský breviár, značne opotrebovaný používaním. Otvára ho na posvetnom čítaní z piatka v 27. týždni. Číta mi stať z komunitória svätého Vincenta Lérinského.
Aj dogmy kresťanského náboženstva sa musia riadiť týmto zákonom. Napredujú, rokmi sa upevňujú, vyvíjajú sa v čase, prehlbujú sa s vekom.
Pápež pokračuje.
Svätý Vincent Lérinský vzájomne prirovnáva biologický vývin človeka a prenášanie pokladu viery z jednej epochy do druhej. Depositum fidei, poklad viery, podobne ako ľudské telo rastie a s plynutím času sa upevňuje. Pochopenie človeka sa teda časom mení a prehlbuje sa aj jeho svedomie. Pomyslíme len na časy, kedy sa bez problémov prijímalo otroctvo alebo trest smrti. Človek teda rastie v poznaní pravdy. Exegéti a teológovia pomáhajú cirkvi vyzrievať v jej úsudkoch. Aj iné vedy a ich rozvoj pomáhajú cirkvi v tomto raste pochopenia pravdy. Existujú sekundárne cirkevné predpisy a normy, ktoré boli vo svojom čase platné a účinné, no dnes stratili hodnotu a význam. Vízia cirkevnej doktríny ako monolitu bez štrukturálnych nuáns, ktorý treba za každú cenu obraňovať, je pomýlená. V každej epoche sa človek snaží čo najlepšie pochopiť a vyjadriť sám seba. Spôsob, akým človek vníma seba samého, sa teda časom mení. Jedna skutočnosť je antický grécky sochár, ktorý vyjadril seba samého tým, že vytesal sochu bohyne Niké. Iná vec je Niké od Caravaggia. Iná je tá od Chagalla a celkom iná je Daliho Niké. Aj spôsoby vyjadrenia pravdy môžu mať rôzne formy, čo je pre tradovanie evanjeliového posolstva v jeho nemennom význame nevyhnutné. Človek je na ceste hľadania seba samého. A pri tomto hľadaní sa samozrejme môže dopustiť chýb. Cirkev prežívala časy geniality, ako to bolo napríklad v dobe tomizmu. No na svojej ceste dejinami prežívala aj doby úpadku myslenia. Nesmieme teda zamieňať genialitu tomizmu s úpadkovým tomizmom. Ja som bohužiaľ študoval filozofiu z príručiek úpadkového tomizmu. V myslení o človeku by teda cirkev mala smerovať ku genialite, nie k dekadencii. Kedy je vyjadrenie myšlienky neplatné, falošné? Keď myslenie stráca zo zreteľa človeka, alebo keď má strach z ľudskosti, či keď sa nechá oklamať sebou samým. Oklamané myslenie možno znázorniť ako postavu Odysea uprostred spevu sirén, alebo ako Tannhausera obklopeného orgiami satyrov a bakchantiek, či ako Parsifala v druhom dejstve Wagnerovej opery v Klingsorovej réžii. Myslenie cirkvi potrebuje znovu objaviť genialitu a stále lepšie chápať, ako dnes človek interpretuje sám seba. Len tak bude môcť cirkev prehlbiť svoju náuku.
Toľko pre dnešok z rozhovoru s pápežom Františkom z augusta 2013. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.